Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për mungesën e opozitës në kuvendin e Kosovës, deputeti LDK-s Arben Gashi thekson:
Përderisa ne kemi ndërtuar një shtet i cili garanton mekanizma të përfshirjes gjitha palëve, duke përfshirë edhe minoritetet etnike, mendoj se duhet krijojnë po ashtu mekanizma tashme politik që të kemi përfshirjen edhe të opozitës.
Mjetet që ndahen për kategoritë sociale konsiderohen si presion gjithnjë më i madh në buxhetin e Kosovës dhe ngarkesë në ruajtjen e qëndrueshmërisë fiskale. Në një konferencë në Prishtinë sot është shfaqur shqetësim për ndotjen e ambientit, që shkakton pasoja edhe në shëndetin e njerëzve. Gjatë këtij programi, sot e mërkurë 13 prill 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Ish antari gjykatës kushtetuese në Maqedoni, Bajram Polozhani, për vendimin për amnisti të presidentit të Gjorgje Ivanov në Maqedoni, thot:
Mund momentin kur kriza shifte, dhe më thëmë dritën nga një tunel i herët, doli Ivanovin si kryetari edhe kështu i diskutueshëm me një bombësh jashtëzakonisht të madhe e tërënditi sistemin edhe ashtu të telekundurit.
Policia Maqedonisë ka hedhur gaz lociellës për ta shpërndar një grup të migrantëve që po protestonin në anën greke të kufirit të ndarë me tela me gjemba me Maqedoninë. Këngëtari i njohur Bono ka kërkuar që Shtetet e Bashkuara ta ndihmojnë lindjen e mesme, ngjashëm me planin Marshall për Evropën pas luftës së dytë botërore. Në Kombet e Bashkuara është mbajtur seancë dëgjimore me kandidatët për sekretar të përgjithshëm të OKB-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me vendimin për falin e të gjithë personave, përfshirë zyrtar të lartë të akuzuar për mashtrime zgjedhore dhe vepra të tjera të rënda, presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov e ka rënuar sistemin e drejtësisë në këtë vend, vlerësojnë ekspertët juridik duke komentuar një vendim të presidentit që kanë nxitur reagime të shumta. Ekspertët vlerësojnë se një akt i tillë paraqet shkelje të parimeve kryesore të marrëveshjes politike, e veçanërisht për prokurorinë speciale, e cila edhe kishte ngritur procedura hetimore ndaj personave të falur. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Vendimi i presidentit Gjorgji Ivanov për të falur të gjithë politikanët dhe personat e tjerë të dyshuar nga prokuroria speciale për vepra të rënda, si falsifikim të zgjedhjeve, shkatrim të aparaturave me të cilat janë kryer përgjimet pedofilike, shpërdorime financiare e shpërdorime tjera të detyrës zyrtare, nga njohësit e çështjeve juridike vlerësohet si rënim i tërësishëm i sistemit të drejtësisë në vend. Bajram Polozhani, ish antar i gjykatës kushtetuese, thot për Radio Evropa e Lirë se vendimet të tilla nuk janë miratuar as edhe në një vend të botës, që presidenti gjykatat jep të drejtën të fal persona të dyshuar për vepra kriminale, pa pasur asnjë epilog gjyqësor. Ai thot se presidenti mund të fal persona, por vetëm një pjesë të dënimit të tyre, në kushte dhe rrethana të përcaktuara me ligj, por vetëm pasi të ketë një vendim gjyqësor nga organet e drejtësisë. Polozhani thot se me këtë vendim janë rënuar të gjitha përpjekjet e drejtanishme që përmes së prokurorisë speciale të zbatohet të sundimi së drejtës në vend.
Kriza është krijuar mu për shkak të diskreditimit të institucioneve të pushtetit shtetëror, nga ndërhyrja në parimin e ndarjes së pushtetit, kur ekzekutivi dominoi legislativën, ma vonë edhe ndërhyrin në gjyqësorin, dhe nuk në momentin kur sa do me vonë filluan të krijohen disa parakushte, nuk në momentin një kur kriza, dhe ma thamë, këtë shifte, dhe ma thamë, dritën nga një tunel i herët, doli Ivanovin si kryetari edhe kështu i diskutueshëm me një bombësh jashtëzakonisht të madhe e tërënditi sistemin edhe ashtu të telekundurit.
Ka deklaruar Polozhani. Ndërko Mirja Nanajqevska, njohëse e çështjeve juridike, njëherë është aktiviste për të drejtat e njerëzit, thot se presidenti duhet të tërheq vendimin apo edhe të kërkohet shkarkimi i tij, pasi në të kundërtën protestat në rrugë mbeten alternative vetëm për mbrojtjen e demokracisë dhe sundimin e së drejtës. Ajo në situatën e krijuar kërkon ndërhyrjen urgjente dhe të bashkësisë ndërkombëtare.
Regjianit në vistinë treve da guiskaja svoje të nezadovoljstvo od rušenje të napravniot sistem i od izigruvanje të nësite principi, nësite osnovi në demokratijete.
Qytetarët gjithsesi se duhet të shprejnë pak nëcin e tyre pas rënimit të sistemit juridik dhe të parimeve bazë të demokracisë. Me gjithatë qytetarët duhet të kenë mbështetje edhe nga jashtë, nga bashkësia ndërkombëtare perëndimore, ku synon të integrohet Maqedonia. Ndërkombëtarët duhet të ndërhyjnë pas janë garantues të marrëveshjes politike. Situata e krijuar mund të kapërcet me formimin e një qeverie teknike e cila do të vendosë fillimisht bazat të demokracisë, që të mund të vazhdojë me një jetë normale, ku do të sundon të rendi dhe ligje, si kur edhe në çdo shtet normal të Evropës, thotë Najçevska. Nga ana tjetër, Ismet Ramadani, ish antar i Komisionit për falje të presidencës, konsideron se Ivanov në formën më flagrante ka shkelur të gjitha dispozitat ligjore që mundosojnë të drejtën e tij për të amnistuar personat të caktuar. Me këtë thot ai është varrosur në mënyrë të drejtë për drejtë edhe marrëveshje politike përmes së cilës vendi synon të daljen nga kriza. Duke komentuar akuzat e Ivanovit në adresë të BE-së dhe SHBA-s, Ramadani thot se ekziston rrezik që Maqedonia përmes Ivanovit të ndryshoj kursin nga perëndimi drejt lindjes me qëllimin e vetëm shmangjen e daljes para drejtësisë të politikanëve të korruptuar.
Është e vështirë që ne të sigurojmë shteti të rrotullohet në anën e krimit, anën e korrupsionit.
Thekson Ramadani. Vendimi i presidentit Ivanov është kritikuar nga gjithë bashkësia ndërkombëtare, e cila ka dalë në mbrojtje të prokurorisë speciale, si një nga elementët kryesor të marrëveshjes politike. Komisioni Evropian ka kërkuar vendosjen e dialogut të ri mes partive si alternative vetme për daljen nga gjendja e krijuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
LDK-ja tashmë është në fazën ku nuk duhet të ketë vijat e kuqe për askend, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi. Megjithatë, në vend të PDK-s, Gashi preferon që LDK të përcaktohet për partneritet me parti më të vogla politike. Sa u përket zhvillimeve në kuvend, Gashi mendon se marrveshja për demarkacionin me Malin e Zi vështirë se do të ratifikohet ashtu siç është, kurse për atë për asociacionin e komunave serbe parasheh që çështja të mbetet komplekse. Me Arben Gashin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Gashi, pas 6-7 muajve të tensioneve në kuvend, tani opozita është larguar. Aty duket më qetë, por sa është e shëndetshme për demokracinë një vendi, funksionimi i kuvendit pa opozitën?
Në demokraci, opozita është pjesë e rëndësishme e shtetit. Në rastin ton, sjellja e opozitës në muajt e fundit ka qenë rrezik permanent për demokracinë dhe rrezik permanent edhe për mënyrën e sjelljes dhe të mendimit politik në Kosovë. Mendoj se duhet gjendet një modalitet për cilët do të dilnin të gjithë të kënaqur me një rezultat dhe askush i mundur në kuptimin e mundjes finale në humbjen politike ose betejën politike që do të zhvillohet, sepse ka shkuar një kohë shumë e gjatë dhe nuk mendoj se janë të gatshëm askush të humb. Prandaj në këto rrethana mendoj se do duhet gjendet një zgjidhje e qëndrueshme për Kosovën dhe të mos rrezikohet stabiliteti. Mendoj se ideja formimit të shtetit të Kosovës është ideja e gjithëpërfshirjes dhe nëse opozita në total është e papërfshirë, kjo nuk kupton që sistemi nuk po funksionon mirë. Përderisa na kemi ndërtuar një shtet i cili garanton mekanizmat të përfshirjes gjitha palëve, duke përfshirë edhe minoritetet etnike, mendoj se duhet krijohen po ashtu mekanizma tashmë politik, jo kushtetues dhe ligjor, por politik, që të kemi përfshirjen edhe të opozitës duke pa problemet me të cilat ata po ballafaqohen dhe cila është arsyeja vërtet që ata po bëjnë protesta. Nëse janë vetëm dy temat për të cilat ata janë deklaruar, mendoj se për të dyja temat ka zgjidhje dhe mund të kalohet kjo situatë.
Këta 4 muaj të fundit dëgjuam aq shumë përplasje mendimesh në lidhje me asociacionin e komunave serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi, por zhvillimet në kuvend pamundsuan debatin në këtë institucion. Çfarë pozicioni konsideroni se do duhej të merrte kuvendi karshi këtyre dy çështjeve?
Mendoj se dyja çështjet janë shqetësuese. Për çështjen e demarkacionit të kufirit, kuvendi ka mundësi për të marrë një vendim së shpejti dhe do të marrë vendim në kuptimin e ratifikimit ose të mos ratifikimit të marrëveshjes dhe me sa shihet këto indicet janë që marrëveshja nuk do të arriti garantoj numrat e domosdoshëm kuvend që të kalojë si e tillë dhe mendoj se kuvendi do të ketë kohën kur do të diskutojë për këtë temë dhe kur do të marrë vendim. Ndërsa sa i përket çështjes së asociacionit, është shumë më komplekse sepse është një proces ndërkombëtar dhe një proces i cili mënyra se si është dizajnuar është problematik. Gjykata kushtetuese ka dhënë mendimin e vet lidhur me marrëveshjen e dytë për asociacionin dhe pothuajse të gjitha pikat ka vlerësues është te kalim i autorizimit kushtetues, kompetencës kushtetuese, organizimit kushtetues etj. Dhe në këto rrethona ka qenë një element i cili e ka zbutur rrezikun e asociacionit, por që rreziku i asociacionit dhe mënyra se si është konceptuar është rrezik permanent. Mendoj se shoqënia kosovare duhet të jetë më e gatshme dhe politika si udhëheqësi i shoqërisë kosovare duhet të jetë e gatshme që të ofrojë alternativë dhe të parandalojë rrezikun permanent të krijimit një entiteti me shumicë etnike serbe i cili do të jetë rrezik i vazhdueshëm për qëndrueshmërinë institucionale dhe shtetërore të Kosovës.
Zoti Gashi, sa janë reale pritjet e disa subjekteve politike që vendi të shkojë në zgjedhjet e paraqoshme? Cili është mendimi juaj?
Këto janë dy elemente, në aspektin teknik dhe matematikor. Vendi nuk shkon në zgjedhje sepse shumica qeverisë i ka mbi 89 deputet. Në aspektin politik, në çdo moment partitë politike mund të marrin vendim që të kthehen te votuesi dhe të kërkojnë prej votuesit vlerësimin e tyre për punën ose mos punën. Mendoj se këto janë dy çështje të cilat duhet të ballafaqohen. Në aspektin teknik thash edhe herë, nuk ka një problem till, por në aspektin demokratik mendoj se me zgjarrjet që kanë ndodhur këtu muajt e fundit do të duhet të ishte normale në një fazë caktuar me dakordimin e gjitha palëve që të shkohej te sovrani, te populli dhe të kërkojë votë besimi i tij për të vazhduar qeverisjen ose për të ndryshuar qeverisjen.
Nëse mund t'i kthehemi edhe lidhjes demokratike të Kosovës, vazhdimisht kemi parë një grup të deputetëve në kuvend që nuk i mbështesin të gjitha politikat e qeverisë aktuale. A mendoni se ka nevojë për një rikompozim të kësaj qeverie apo ku qëndron problemi?
Është normale që deputet kanë drejtën e tyre të menduarit dhe të artikuluarit politik dhe artikulimi i tyre politik përbëhet i ka disa faza. Njëra prej fazave është nëpërmjet propozimeve dhe diskutimeve në kuvend dhe faza tjetër është nëpërmjet vendimeve, nëpërmjet votimit në kuvend. Dhe normalisht mosvotimi i disa çështjeve të caktuara ka të bëjë me shtyllat programore, shtyllat ideologjike të lidhjes demokratike të Kosovës dhe mënyrën se si deputetët e caktuar mund të shohin zgjedhjen e çështjeve të caktuara. Dhe sa i përket reformatimit të qeverisë, kjo mbetet në dorën e kryeministrit dhe të kryesisë partisë për të vendosur nëse dikush duhet të marrë një pozicion tjetër apo të pozicionohet në aspektin e marrjes përgjegjësisë publike në qeverisjen e vendit. Lidha demokratike e Kosovës duhet ta bëjë këtë dështim, dhe nëse konstaton se dikush nga ministrat nuk e ka kryer punën si duhet ose mund të jap një kontribut më të mirë në një pozicion tjetër, atëherë duhet të ripozicionoj. Por nëse vlerëson se gjithçka është në rregull, atëherë mund të vazhdoj. Personalisht mendoj se ministrat nga rallat e lidhjes demokratike të Kosovës nuk kanë qenë politikisht aktiv në këto 7 muaj të fundit.
Tekstin e plotë të intervistës me Arben Gashin që e ka zhvilluar korrespondenti ynë Arton Konushevci mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Mjetet që ndahen për kategoritë sociale konsiderohen si presion në gjithnjë më i madh në buxhetin e Kosovës dhe ngarkesë në ruajtjen e qëndrueshmërisë fiskale. Ekspertët e ekonomisë thonë se kjo do të mund të ndikojë që Kosova të hyjë në një krizë edhe më të thellë ekonomike. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Në vit nga buxheti i Republikës së Kosovës ndahen mbi 350 milion euro për persona të cilët hyjnë në skemën e kategorive sociale të krijuar nga qeveria e Kosovës, bëjnë të ditur përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Kjo shumë vlerësohet të jetë një bare madhe për buxhetin e shtetit, i cili në këtë vit kap vlerën e 1 miliard 680 milion euro. Baza e politikave sociale në Kosovë përbëhet kryesisht nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve, ku përfshihen pensionet e pleqërisë dhe kontribut dhënës, pastaj pensionet e personave me aftësi të kufizuara, pensionet e tërepshës dhe së fundi janë edhe beneficionet për veteranët e luftës si dhe kategori tjera sociale. Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Rita Hajzeraj, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se buxheti i vendit, konkretisht buxheti ministrisë, është i ngarkuar me mjetet që jepën për këto kategori.
Do thotë bitmon rrët 351 milione 319, e cila shumë, besoj që shumë a ma e modhe sa i përket shumës të transfereve ministrive të linjes. Ne konsiderojmë që kjo shumë është jashtë zakonisht e modhe, po mundemi që të bëjmë politika që në tarnë kjo shumë të ullet pakso dhe shumica këtyre personave të punsohen dhe të kemë benefite nga onë tjera. Dhe thotë persona që hynë në kategoritë sociale, pra si asistent sociale, sepse disa prej tyre dhe kanë mundësi të punojnë.
Rrezikun nga ngarkesa që po i bëhet buxhetit të vendit nga skemat e shumta sociale, e thekson edhe ekspert i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi.
Problemi qendror që ndon faktin që dhe shpenzimet e tjera nuk po gjenerojnë zhvillim ekonomik, stabilitet ekonomik dhe social, dhe për këtë arsye 850 milion si paraqet ngarkesë. Sikur si shpenzime tjera kishë prodhu vendet të reja të punës, atë situata do t'ishte ketë më ndryshe dhe ngarkesa sociale e buxhetit nuk do të peshonte sa është aktualisht.
Ndërko rritja ekonomike në Kosovë, cila gjatë 6 vjetëve të fundit ka qenë deri në 3.8%, nuk ka zbutur problemet ekonomike dhe sociale që ka vendi. Kjo situatë jo e mirë ekonomike, cila është aktualisht në Kosovë, si pas ekspertit e ekonomis Ibrahim Rexhepi, mund të thellohet edhe më shumë.
Me qenë se bugjeti është në presionet vazhdushme, kryesisht prej segmenteve sociale. Do thotë se cili apo çdo kusht kërkon përfitime drejt për drejta, e jo që ato përfitimet krijojnë në forma tjera, do thotë atë që thash përmes punësimit. Dhe vazhdimi i tillë sjell probleme, mund sjell krizë, por mund sjell edhe situatën që ndoshta qeveria të rrisë borxhin publik dhe kjo të shkaktojë një krizë dhe më tronë.
Zgjerimi i shpejtë i shpenzimeve që kanë të bëjnë me skema të ndryshme sociale së fundi është diskutuar edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Përfaqësuesit e këtij mekanizmi kanë deklaruar se këto mjete për skema sociale, veçanërisht i beneficioneve të lidhura me luftën, është duke bërë presion gjithnjë më të madh në buxhetin e Kosovës, si dhe është duke minuar përpjekjet e autoriteteve për ta ruajtur qëndrueshmërinë fiskale. Duke qenë të vëmendshëm për këtë rrezik, autoritetet në konsultim me stafin e FMN-s janë duke përgatitur një pako të masave që kanë për qëllim strukturimin më të mirë të këtyre skemave, duke mbajtur shpenzimet përkatëse të ndërlidhura në 1-1.25% të brutoproduktit vendor, thuhet në një njoftim të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shqetësime për ndojtën e ajrit kanë shprehur sot në një konferencë në Prishtinë përfaqësues të konsorciumit kosovar të shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm. Në këtë kuadër është theksuar ndikimi i automjeteve në ndotjen e ambientit dhe rrjedhimisht në shëndet. Automjetet që qarkullojnë në Kosovë janë mesatarisht 10 vjet më të vjetra se ato që qarkullojnë në vendet evropiane. Kronike Ariana Kasapollit.
Ndotja e ajrit në Kosovë po trajtohet si një shqetësim serioz, kohë më parë përfaqësues të organizatës botërore të shëndetësisë kishin alarmuar se nga niveli i ndotjes së ajrit në Kosovë shkaktohen mbi 800 vdekje të parakoshme në vetë. Një prej faktorëve të ndotjes së ajrit vlerësohet të jetë përdorimi i shtuar i makinave me lëndë djegëse dhe veturave në përgjithësi. Në Kosovë llogaritet se ka mbi 286.000 automjete, prej të cilave disa janë prodhime të vjetra, përderisa përdorimi i pajisjeve ekologjike për transport është gati minimal. Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm në bazë të një hulumtimi ka nxjerrë si konkluzion se mosha mesatare e veturave të regjistruara në Kosovë është 18 vjet apo 10 vjet më shumë se mesatarja e veturave që qarkullojnë në Evropë. Visara Zemi nga ky konsorcium ka thënë se ndonë se qeveria e Kosovës kishte marrë vendim që në vitin 2011 vetura që importon të mos jenë më të vjetra se 13 vjet, më pas ky vendim është shfuqizuar. Tani veturat mund të importohen pa kurfar baze sau përket standardeve mjedisore dhe atyre të sigurisë.
Shqetësim tjetër që ne kemi parë ka qenë se si këto vetura gjatë kontrollimit teknik nuk janë nështruar as pak procedurave dhe limiteve sa i përket lirimit të gazrave nga qendrat e regjistrimit apo qendrave të kontrollit teknik.
Në anën tjetër, ministri i financave në qeverinë e Kosovës, Avdulla Hoti, ka deklaruar se gjendja ekonomike ka ndikuar që përcjellja e teknologjisë avancuar për ruajtjen e ambientit të jetë në proporcion të zhdrejt me kërkesat e qytetarëve.
Veturat të cilat e plotësojnë standardin Euro 3 janë 50.3.03%, që mund të konsiderohet situatë kënaqshme nëse kemi parasysh gjendjen ekonomike dhe natyrisht fuqinë blerëse të qytetarëve tonë.
Kurse kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti ka folur për masat që komuna mund të ndërmarrë për përmirësimin e gjendjes aktuale me veturat e vjetra.
Besoj që edhe ne do të na vjen koha në Prishtinë kur do të shpallim luftë makinave.
Ndërkota Ire Gjergji nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka thënë se njeriu gjatë ditës konsumon rreth 15 deri në 17 kg ajr, derisa cilësia jo e mirë e ajrit ka bërë që në Kosovë sëmundjet kardiovaskulare dhe ato respiratore të mbesi në vendin e parë duke prirë si sëmundje.
Ajo që ka Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike bën në kontinuitet, pra bën përcjellje në sëmundjeve respiratore, përcjellje në sëmundjeve kardiovaskulare dhe shumë sëmundje tjera të cilat janë të ndërlidhura ngushtë pikrisht me kualitetin e ajrit të cilin ne e thithin.
Sidoqoftë, përfaqësues të organizatës botërore të shëndetësisë disa herë kanë tërhequr vërejtjen për rëndësinë që ka mbajtja e mjedisit të pastër për shëndetin dhe jetën e njerëzit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Shtypi i përëndimor vazhdon t'i trajtoj sulme terroriste në Evropë gjatë viteve të fundit, duke vlerësuar se edhe vendet të tjera evropiane, përveç e Francës dhe Belgjikës, përfshiheshin në planet e sulmuesve. Në këtë kuadër si cak i mundshëm, përmendej edhe Britania. Një përmbledhje të artikujve të gazetave përëndimore në këtë temë për Transmetim e ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Terrorizmi u bë më i frikshëm e më i afërt për Evropën, kur militant të grupit Shteti Islamik lanë të vrarë 130 njerëz në nëntorin e vitit 2015 në Paris. Në atë ko, francezët ende flisnin për sulmin e janarit të ati viti në gazetën satirike franceze Charlie Hebdo, ku dy vëllezër që thonin se i takonin grupit terrorist Al-Qaida vranë 11 njerëz. Pastaj 2016-ta, veç se rriti frikën e panikën në mesin e evropianve, kur personat të tjerë të identifikuar si pjestar të Shtetit Islamik, kryen sulme terroriste në aeroportin dhe stacionin e metros në Bruxelles. Edhe këtu mbetën të vrarë 32 njerëz. Dyshohet se vëllezrit Khalid dhe Ibrahim El Bakrawi realizuan sulmet vetvrasës e më 22 mars në kryeqytetin belg. Ndërsa Mohamed Abrini e ka pranuar se është bombarduesi i tretë që është kapur nga kamerat e sigurisë në aeroportin e Bruxelit, por që ka ikur pa e hedhur vetën në erë. Mediat franceze kanë cituar një burim të inteligjencës të ketë thënë se edhe vendet të tjera evropiane përveç Belgjikës ishin në planet e sulmuesve dhe se Britania e Madhe ishte përmendur si cak i mundshëm për sulme. Gazeta e përditshme britanike Independent citon prokurorët belg të kenë thënë se Abrini e ka pranuar se grupi ishte duke planifikuar edhe sulme të tjera në Francë. Një deklarate hetuesis thot se më vonë ata kishin vendosur ta sulmonin Belgjikën në vend të Francës, sepse ishin habitur me shpejtësinë e hetimeve të policisë. Independent shkruan se ata kishin dashur që sulmi të përkonte me kampionatin evropian të futbolit, që pritet të nisë në Francë më 10 korrik, me shpresën që autoritetet do të friksoheshin dhe do ta anulonin këtë gardë të njohur. Ndërko, i dyshuari kryesor për sulme të nëntorit në Paris mbetet Salah Abdeslami. Muajin e kaluar 4 ditë para sulmeve të Bruxelit, ai u arrestua nga policia belge dhe tani po mbahet në një burg të sigurisë së lartë në qytetin Bruges në Belgjik. Duke komentuar sjelljen e tij në burg, mediat belge citojnë gardianët e burgut të kenë thënë se Abdeslam është shembull për të burgosurit e tjerë, duke lavdruar sjelljen e tij prapa grilave. Ai tani kontrollohet çdo 7 minuta në pritje të ekstradimit të tij në Francë. Sipas gazetës britanike The Times, nëse Abdeslam shpallet fajtor në Francë për organizim të sulmeve të Parisit, ai rrezikon burgim të përjetshëm. E përditshmja britanike Daily Telegraph e quan vitin 2015 si më vdekje prurësi në Evropë në më shumë se një dekadë, me të shtënat që janë zëvendësuar me sulmet me bombë, duke e konsideruar këtë si kërcënimin më të madh për perëndimin. Kjo e përditshme thirret në raportin e grupit për vlerësimin e rreziqeve, sipas së cilit terroristët tashmë synojnë sulme ndaj civilëve dhe tubimeve publike në perëndim. Hulumtimi thotë se që nga viti 2013 tani shihet një rritje në shkallën globale të rrezikut nga terrorizmi, me 18 vende që preken nga rritja e kësaj shkalle të nivelit të rrezikut, përfshirë Belgjikën dhe Suedinë.
Të radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se përkushtimi i plotë i qeverisë së tij për të pasur në fokus se zhvillimin ekonomik ka dhënë dhe do të vazhdoj të prodhojë rezultate të fuqishme. Duke i cituar shifrat e Bankës Botërore, Zoti Mustafa ka thënë se rritja ekonomike në Kosovë për vitin 2015 ka rritur në 3.6%. Është shumë e rëndësishme se rritja ekonomike për vitin 2015 është nxitur nga investimet, duke lënë në plan të dytë konsumin, që vazhdimisht në vitet e fundit gjeneronte rritje. Ka shkruar ai në rrjetin Facebook dhe ka shtuar se rolet teje të rëndësishëm në rritjen ekonomike kanë pasur edhe investimet e huaja direkte, të cilat për vitin 2015 arritën në 324 milion euro. Policia e Maqedonisë ka hedhur gaz lociellës për ta shpërndar një grup të migrantëve që po protestonin në anën greke të kufirit të ndarë me tela me gjemba me Maqedoninë. Raportohet se një përleshje e shkallës së ulët të ndodhi kur afro 50 migrantë i u afruan sot barierës me tela gjembor në shenjë proteste. Kjo situatë të ndosur mori fund kur policia speciale greke ndërhyri duke i larguar migrantët nga teli kufitar. Incidenti ndodhi në kohën kur presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov dhe kolegët e tij kroat dhe sloven po e vizitonin qendrën e pranimit të refugjatëve në Gjevgjeli, vetëm disa metra larg vendit ku ndodheshin migrantët. Qindra migrantë u lënduan mërë 10 prillë gjatë përleshjeve me policinë e Maqedonisë, e cila kishte hedhur gaz lociellës dhe plumba gome, pasi një grup migrantëve u përpoq ta kalonte kufirin. Kombet e Bashkuara mbrëm vone kanë bajtur një seancë dëgjimore për të ndihmuar në zgjedhjen e sekretarit të ri të përgjithshëm, duke e bërë transparent një proces sekret, zakonisht dominuar nga Këshilli i Sigurimit dhe vendet anëtare të përhershme. Seanca u ka dhënë vendeve anëtare për herë të parë mundësinë për t'i ushtruar pyetje kandidatëve për një vargë çështjesh, sikur abuzimi seksual nga paqëruesit e Kombeve të Bashkuara apo rezistenca ndaj presionit të shteteve të fuqishme. Ministri i Jashtëm i Malit të Zi Igor Lukšić ishte i pari nga 8 kandidatët që u ballafaqua me anëtarët e Asamblesë Përgjithshme të OKB-s. Ish kryeministër dhe ministër i Jashtëm Zoti Lukšić ka folur për diversitetin multietnik të vendit të tij ballkanik. Drejtoresha e përgjithshme e UNESCO-s Irina Bokova dhe ish shefi i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat Antonio Guterres janë po ashtu kandidat. Gjithsej, 4 meshkuj dhe 4 femra pretendojnë në këtë post, ndërsa 6 prej tyre janë nga Evropa Lindore. Kandidatet e tjerë janë ish ministri i Jashtëm Maqedonas Srđan Kerim, ish ministra i Jashtëm Kroate Vesna Pusić, ish presidenti sloven Danilo Turk dhe ish ministra i Jashtëm Moldavisë Natalia German. Granatat e shkrepura nga Siria kanë rënë përsëri brenda Turqisë. Media turke thonë se granatat i kanë goditur sot të dy zona në qendër të qytetit Kilis, duke shkaktuar panike, por pa viktima. Ushtria Turqisë është kundërpërgjigjur duke i sulmuar caqet brenda Sirisë, sipas rregullave të saj të angazhimit. Gjatë ditës së djeshme ushtria turke i sulmoi caqet e grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Siri, pasi disa raketa e goditën qytetin Kilis, duke vrarë një person dhe plagosur 7 të tjerë. Provinca e Kilisit kufizohet me territoret në Siri që janë nën kontroll të grupit të Shtetit Islamik, milicit kurde të Siris ose kryengritësit e Sirian anti-qeveri. Këngëtari njohur irlandez Bono është angazhuar për ndihmë të Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme. Gjatë një dëgjimi të mbrëmshëm në një nën komitet të Senatit të Shteteve të Bashkuara në Washington, Bono tha se një plan Marshall është i nevojshëm për lindjen e mesme, i ngjashëm me atë kur u dërguan ndihma masive të Shteteve të Bashkuara për rindërtimin e Evropës pas luftës së dytë botërore. Ai po ashtu ka kërkuar nga ligjvënësit amerikanë të ndihmojnë duke e kundërshtuar një krizë ekzistenciale në Evropë, derisa në Britani shqyrtohet mundësia e largimit nga Bashkimi Evropian. Dëgjimi i yllit të muzikës rock u bë derisa në Kongresin e Shteteve të Bashkuara ka filluar procedura për një legjislacion përfundimtar të shpenzimit, me të cilin mund të përfshihen shkurtime të ashpra në ndihmën ndërkombëtare amerikane. Në një mënyrë komentet e këngëtarit Bono ishin në linjë me ato të senatorit republikan Lindsey Graham, i cili e kryeson këtë komitet. Zoti Graham ka bërë thirrje për një program multimiliona dollarësh ndihmë për shqyrtim të krizës në lindjen e mesme dhe për të marrë me miliona refugjat që po largohen nga dhuna në Siri, Irak dhe vendet e tjera. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.